Areena.
Tervehdys. Mitä on tapahtumassa ihmisen älykkyydelle? Siitä puhumme nyt. Tervetuloa kognitiotieteen dosentti Anna-Mari Wallenberg.
Kiitos.
Ja psykologian professori Markus Jokela.
Kiitos.
Niin, puhutaan niin sanotusta Flynnin ilmiöstä, eli tällainen uusiseelantilainen älykkyystutkija James Flynn totesi, että ihmisen älykkyys kasvoi vuosikymmenien ajan 50-luvulta lähtien. Miten se teidän mielestänne näkyi, tämä älykkyyden kasvu, noina vuosikymmeninä?
No sehän tavallaan miten se löydettiin, Flynn löysi sen, oli tietyllä tapaa vähän niin kuin, ei nyt sattuman kantamoista, mutta tuli siitä, että älykkyystestejä teetettiin eri väestöissä, eri maissa, eri ryhmille ajan myötä, eri vuosikymmeninä. Ja sitten Flynn kiinnitti huomiota siihen, että ihmiset pärjää koko ajan näissä testeissä paremmin kuin vuosikymmen sitten. Ja ehkä kaikkein selvimmin, jos me ajatellaan sitä, että miten se erityisesti kehittyvissä maissa on havaittu tämä nousu ja myös sitten kehittyneimmissä länsimaissa, niin ehkä se on ollut aika voimakkaasti sidoksissa yleisesti ottaen tämmöisen niin kuin yhteiskunnan kehitykseen, että modernisaatioon ja teknologia kehittyy ja koulutusjärjestelmät kehittyy ja erilaiset niin kuin kaiken maailman kulkutaudit ja muut tämmöiset hankaluudet, jotka on sitten kuvastanut elämää siellä 1800-luvulla tai aikaisemmin, niin niiden merkitys on vähentynyt tai niissä ollaan menty parempaan suuntaan. Se on ollut aika vahvasti tällaisen niin kuin yhteiskunnallisen kehityksen sidoksissa.
Tavallaan sitten kuitenkin sen, niin kuin, kun on tapahtunut niin paljon isoja tämmöisiä tavallaan kulttuurisia ja yhteiskunnallisia trendejä samaan aikaan, niin sillä tavalla on tietysti vaikea yksilöidä ja niin kuin tavallaan irrottaa sitä sen älykkyyden kasvun merkitystä, että on hirveän monimutkainen ja vaikea tieteellinen kysymys. Mutta se, mikä on ihan selkeästi nähtävissä, on kuitenkin se, että näissä testituloksissa, mitä ikinä nyt sitten nämä älykkyystestit mittaavatkaan, niin se efekti on tavallaan systemaattisesti pystytty todentamaan.
Niin älykkyyshän on perinnöllistä, mutta se kai tuli tässä Flynnin selvityksissä selville, että pelkästään tämä periytyvyys ei voi selittää tätä vuosikymmenien älykkyyden nousua, vaan nimenomaan niin kuin Markus sanoi tuossa, että tämä syy löytyy sitten ehkä just tästä yhteiskunnasta, joka on opettanut meitä ikään kuin näkemään tiettyjä lainalaisuuksia ja ajattelemaan symbolien ja kategorioiden kautta, ja tämmöinen ikään kuin looginen päättelykyky on kasvanut, joten geenit ovat siis yhteydessä meitä ympäröivään kulttuuriin. Nythän tästä Flynnin ilmiöstä tuli ihan hiljattain mielenkiintoinen tutkimustieto myös Tukholman yliopistosta, jossa suomalainen Miika Päällysaho teki taloustieteen väitöskirjan, ja hän tutki sitä, että voiko taloudellisella kannustimilla olla yhteys tähän älykkyyteen, ja hän päätyi siihen, että noin kolmannes tästä älykkyyden kasvusta selittyisi sillä, että työmarkkinat ikään kuin palkitsevat tietynlaisesta, niin kuin just nimenomaan tämmöisestä loogisesta päättelykyvystä, ja se myös sitten palkitaan rahallisesti. Eli tämä ikään kuin ohjaisi ihmistä tietynlaiseen aivojen käyttämiseen.
Mä oon ehtinyt Miikan väitöskirjan vasta päällisin puolin vilkuilla niitä tutkimustuloksia. Se oli myös kiinnostava näkökulma ja tietenkin monen ominaisuuden suhteen, erilaisten taitojen ja kykyjen suhteen, mitä ihmisillä on eri aikoina, niin se, että kuinka paljon niistä on hyötyä ja minkälaisia taitoja sitten yhteiskunta ja muut ihmiset arvostaa tai arvottaa tai odottaa, niin sillä varmasti on vaikutusta. Siinä on ehkä vähän semmoinen ero taloustieteen ja psykologian näkökulmien välillä, erona siinä, että psykologina ajattelisin enemmän sen niin, että ne kognitiiviset kyvyt, koska me tiedetään, että ne kehittyy siellä murrosiässä ja aika varhaisessa aikuisuudessa jo, ja itse asiassa lähtee laskuun siinä parikymppisenä. Monet erityisesti tällaiset kognitiiviset nopeutta vaativat ominaisuudet, niin se, että pystyykö se tavallaan ne kehittyvät aivot ja se kehittyvä mieli, niin millä tavalla ne tulisi nähneeksi ne työmarkkinoiden odotukset ja vaatimukset. Eli siinä tavallaan tämmöinen niin kuin ajallinen seuranto, että mikä tulee missä määrin, mikä tulee ensimmäisenä, että voiko olla niin, että murrosiässä ja varhaisessa aikuisuudessa ne kognitiiviset kyvyt, niiden kehitys painottuisi sillä tavalla, että mitä siellä työmarkkinoilla odotetaan. Koska ne työmarkkinoodotukset, nehän tulee sitten luultavasti niin kuin siinä vaiheessa, kun on 3-40, tai ainoin ehkä 40, mutta siellä niin kuin 20 loppupuolella tai 30, niin sitten huomaa, että okei, nämä on niitä asioita, joita arvotetaan. Mutta se, että pystyisikö ne vaikuttamaan jo niin kuin siihen kehittyvään mieleen siellä murrosiassa niin ennen 20 ikävuotta, niin mä oon siitä vielä vähän niin kuin, mä haluaisin siitä vielä vähän lisäperusteita.
Tarvitaan, kyllä. No nyt kuitenkin näyttää siltä, että tämä älykkyyskäyrä ihmiskunnan siis on lähtenyt laskuun. Eli mitä ihmettä meille oikein on tapahtumassa, olemmeko menettämässä aikaisempaa älykkyyttämme? Siitä puhutaan ihan kohta, mutta ensin haluaisin kuulla, että miten te näette sen, että millainen käsitys meillä on älykkyydestä? Kun mehän ajatellaan ihmistä ehkä, että me nyt oltaisiin jotenkin niin kuin kauhean älykkäitä verrattuna vaikkapa muihin lajeihin, mutta sitten muilla lajeilla saattaa olla semmoisia ominaisuuksia, joita meillä ei ole, vaikkapa linnut osaavat suunnistaa tuolla maailman äärissä ilman kännykän karttasovellusta. Mutta millainen käsitys meillä on siitä, että miten se ihmisen älykkyys on ja miten se näkyy?
Se on aivan totta, että keskustelu on hirveän ihmiskeskeistä ja se älykkyys yleensä määritellään sitä kautta, mitä nämä testit mittaa ihmisen älykkyyden kohdalla. Ja tämä on hirveän niin kuin vaikea ja laaja kenttä just sen takia, että me ollaan melkein, tai niin kuin semmoisessa tietynlaisessa arkikielessä, arki niin kuin käsittelyssä melkein mikä tahansa tämmöinen ikään kuin älykkyyttä vaativalta näyttävältä tehtävältä ollaan heti luokittelemassa ikään kuin älykkääksi toiminnaksi. Todellisuudessa sitten kuitenkin monta kertaa semmoinen kyky, joka me niinku siellä arkiajattelun puolella ehkä mielletään semmoisena älykkyytenä, on sitten oppimista tai tehokasta muistamista tai hyvää tarkkaavaisuuden suuntautumista tai asiantuntemuksen kehittymistä ja niin poispäin. Että se meidän älykkyyskeskustelu tuppaa niin kuin tavallaan niin kuin kasaamaan kaikki mahdolliset tämmöiset niin kuin hienostuneet tiedonkäsittelykyvyt, kognitiiviset kyvyt aina sen älykkyyden kautta, mutta näin ne ei ole. Mitä sitten tulee niihin niin kuin älykkyyden eri lajeihin, niin nyt tämäkin on ollut oma semmoinen niin kuin tieteellisen keskustelunsa tämmöinen niin kuin loputon Pandoran boksi tai suo, että mitä kaikki älykkyyden muotoja on ja onko semmoista yleisälykkyyttä ja voidaanko kaikki älykkyyden eri muodot palauttaa sinne yhteen yleisälykkyyden lajiin ja niin poispäin.
Joo, ehkä jos... Itse asiassa tämä tulee liittyä myös siihen keskusteluun, että mikä oikeastaan on heikentynyt, kun ollaan havaittu, että erilaisissa testeissä menestyminen on heikentynyt tässä nyt viimeisten pari vuosikymmenen aikana suurin piirtein. Niin jos me ajatellaan sitä niin kuin älykkyystutkijoiden näkökulmasta, mikä on nimenomaan ollut se kiinnostuksen kohde, ollut just tämä yleisälykkyys, että joku semmoinen yleinen tekijä, joka tulee ilmi monissa eri yhteyksissä, erityisesti semmoisissa yhteyksissä, missä me ei välttämättä etukäteen tiedetä, miten kuuluu toimia. Että jos meillä on jo etukäteen tietämystä, että nämä työkalut toimii tällä tavalla ja ne voi liittää yhteen tällä tavalla ja niistä saa uuden työkalun tällä tavalla, niin se ei vaadi älykkyyttä, koska se on jo opittu taito. Mutta sitten jos näytetäänkin ihan uutena tilanteena joku, että tässä on nyt 3 osasta ja näistä pitää koota joku uusi työkalu, niin sitten se vaatiikin vähän pähkäilyä ja miettimistä, hetkinen, että miten tämä nyt meneekään. Ja silloin tämä yleisälykkyys nimenomaan kuvastaa sellaista kognitiivista toimintaa, jota voi soveltaa hyvin moniin eri elämän osa-alueisiin. Ja siinä se eroaa esimerkiksi monien eläinten kognitiivisista kyvyistä siinä, että muiden eläinten kuin meidän kognitiiviset kyvyt on tyypillisesti aika niin kuin rajattuja tiettyyn tilanteeseen, että joku lintu saattaa osoittaa älykkyyttä sillä, että se osaa kalastaa jonkun työkalun avulla houkutella kaloja siihen pintaan tai muuta, mutta sen jälkeen se ei mene ratkomaan vaikka ristisanatehtäviä tai sudokuja. Eli siinä tulee, niin kuin, että se on niin kuin rajatumpi tässä suhteessa ja se on ehkä yksi semmoinen keskeinen ero ja tämähän on myös tekoälytutkimuksessa tällä hetkellä se tavallaan se graalin malja on tällaisen yleisen tekoälyn kehittäminen, että missä pystytäänkö sen tyyppinen tekoäly luomaan.
Joo. No miten sitä älykkyyttä tällä hetkellä mitataan? Sitähän on mitattu jo yli 100 vuotta, niin mikä on nykyinen metodi?
Kyllä nuo älykkyystestit edelleen, niihin on kehitetty erilaisia teknologiapainotteisempia menetelmiä, joilla on esimerkiksi havaittu, että ihan niin kuin tietyn tyyppisellä vaikkapa laitetaan henkilöitä pelaamaan tietyn tyyppisiä vaikka tietokonepelejä, jotka vaatii vaikka reaktioaikaa ja päättelyä ja vähän pähkäilyä ja abstraktia päättelyä ja loogista päättelyä ja muistia ja muuta, niin huomataan, että jos me laitetaan ihmisiä pelaamaan tällaisia kognitiivisesti vaativampia pelejä, iso joukko niitä pelejä, ei vaan nyt yhtä yksittäistä, jos me laittaisiin vain ihmiset pelaamaan Tetristä, niin se olisi sitten ne, jotka on harjoitellut sitä Tetristä tosi paljon, niin ne pärjäisi tietenkin siinä kohtuuttoman hyvin. Niin on havaittu, että itse asiassa me pystytään tällaisen niin kuin pelillistämisen keinoin myös saavuttamaan se testi, kognitiivisten testien tulos aika hyvin. Silloin, kun me puhutaan siitä yleisälykkyydestä, eli jos meille riittää se semmoinen yleisälykkyys, me ei olla kiinnostuneet siitä, että kuka on verbaalisesti parempi ja kuka on kenties numeerisesti tai muistillisesti parempi tai muuta, niin kognitiivisesti haastavat erilaiset tehtävät, olipa sitten kynä ja paperi tai sitten jollain laitteella tai koneella tai haastattelussa tehtävä testi.
No, mutta tosiaankin niin 90-luvun puolenvälin jälkeen näyttää siltä, että hyvin monessa maassa on tullut tutkimustuloksia, että tämä niin sanottu Flynnin ilmiö on muuttunut käänteiseksi, eli älykkyyskäyrät ovat lähteneet alaspäin. Tämähän on näkynyt myös Suomessa, on tutkittu suomalaisten varusmiesten kykyä selviytyä näistä kognitiivisista testeistä ja vuoden 96 jälkeen tämä käyrä on lähtenyt alaspäin ja on huomattu, että koulutetut pärjäävät edelleen paremmin kuin matalasti koulutetut, mutta toisaalta koulutettujen pistemäärä ovat ne, jotka ovat kaikista rajuimmin laskeneet tässä suomalaisten varusmiesten kohdalla. Mitä te arvelette, Anna-Maria Markus, että mikä tämän laskun selittää? Mitä kaikkea täällä taustalla on?
Niitä on kai niitä selitysyrityksiä on useampia ja en ole ihan varma siitä, että onko yksikään nyt niin kuin vielä toistaiseksi kauhean niin kuin voitokkaaksi arvioitu. Mutta kirjallisuudessa nyt on ainakin spekuloitu sillä, että elintapasairaukset voisi olla yksi mahdollinen selitys. Sitten on ollut näitä ilmansaasteteorioita ja ympäristömyrkkyteorioita. Sitten on viitattu siihen, että jos älykkyys on periytyvää, niin nyt nämä niin sanotusti älykkäämmät ihmiset eivät enää hankin niin paljon näitä lapsia, eli tämä hedelmöittymisteoria ja niin poispäin. Ja mulle ei ole ihan selkeät mielikuvaa siitä, että mikä tällä hetkellä on se ikään kuin, miten mä nyt sanoisin, mainstream-kanta, että mikä se selitys voisi olla.
Joo, se valtavirtakantahan taitaa olla se, että tämä alkuperäinen Flynnin efekti on enemmän tai vähemmän arvotus edelleen, ja se käänteinen Flynnin efekti on ehkä vielä suurempi arvotus, että se, että me ei tiedetä ihan tarkkaan, että miksi älykkyys parani ja mikä siinä varsinaisesti parani ja sitten, että mikä siinä mahdollisesti on sitten heikentynyt.
Emme ole tarpeeksi älykkäitä vielä selvittämään.
Ei, se on arvotus, mysteeriin piilotettu arvotus. Siinä oikeastaan se yksi keskeinen kysymys, mitä tutkijat on pyrkinyt ensisijaisesti pähkäilemään, on ollut, mihin mä viittasin tuossa aikaisemmin, kysymys siitä, että mikä siinä laskee. Mm. Ja aikaisemmin oli kysymys, että mikä siinä on varsinaisesti niin kuin parantunut. Ja se älykkyystutkimuksen näkökulmasta se iso kysymys on, että paraneeko tai heikkeneekö siinä se jonkunnäköinen niin kuin psykologinen, kognitiivinen potentiaali, mikä siellä on taustalla, vai onko siinä parantunut tai heikentynyt enemmän tämmöiset niin kuin yksittäiset taidot, tai kyvyt, kognitiiviset kyvyt tai kognitiiviset taidot. Mm. Eli vaikuttaa, onko se yleisälykkyys, joka siinä mahdollisesti on heikentynyt, vai onko se enemmän sitä, että vaikka niin kuin verbaalinen kyvykkyys tai sanavarasto on heikentynyt, tai sitten vaikkapa niin kuin numeerinen päättely on heikentynyt tai muuten, jolloin silloin siinä erotteluna on se, että onko mahdollisesti tapahtunut jotain, Mianomari viittasi esimerkiksi näillä tämmöisillä vaikka, että jos on joku jotain fysiologisia tekijöitä tai ilmansaasteet tai geneettiset tekijät tai muut. Tuon geneettisen tekijän täytyy muuten huomata, että Suomessahan korkeammin koulutettu ihmiset edelleen saa enemmän lapsia kuin matalammin koulutetut. Eli Suomessa tämä ei edes niin kuin periaatteellisella tasolla toimisi, mutta myöskään sen ajallin, niin kuin ajallisesti se on aivan liian hidas prosessi, että se voisi mitään tällaista selittää, niin se, että mitkä tekijät niin kuin on mahdollisesti vaikuttanut niiden taitojen niin kuin heikkenemiseen, että onko kyse tämmöisistä erityisemmistä taidoista, eikä sen kognitiivisen potentiaalin heikkenemisestä, niin se on se iso kysymys. Ja tällä hetkellä ehkä niin kuin suurin osa tutkijoista on erityisesti tähän käänteiseen Flynnin efektiin, eli tähän kognitiivisten kykyjen laskuun, niin ehkä kallistumassa sille puolelle, että se ei todennäköisesti kuvasta sitä, että niin kuin kognitiivinen potentiaali, jonkunnäköinen fysiologiset tekijät tai aivojen kehitykseen liittyvät tekijät tai muut, sinänsä heikkenisi, vaan enemmän on kyse siitä, että tämmöiset yksittäiset taidot tai jopa niin kuin esimerkiksi testien motivaatio tehdä testejä tai ylipäätään niin kuin tavallaan soveltaa sitä kognitiivista potentiaalia, niitä mahdollisuuksia kääntää niitä taidoiksi, lukutaidoksi, sisälukutaidoksi, ymmärtämiseksi, laskutaidoksi ja kaikiksi muuksi, niin se olisi ikään kuin heikentynyt.
Salla Koivunen on psykologian alan gradussaan 2007 tarkastellut tätä Flynnin ilmiötä nimenomaan suomalaisten varusmiesten keskuudessa, ja siinä kävi ilmi, että tässä on tosiaan tapahtunut iso lasku 96 vuoden jälkeen, ja tässä kuviopäättelytestissä, niin tämä lasku oli hieman loivempi, mutta sitten sanatesteissä se oli kaikista jyrkin ja numerotestissä myös oli jyrkkä lasku. Mutta juuri tämä, että kuviotestipäättelyssä niin se lasku oli vähän loivempi, niin se viittaisi siihen, mitä sanoitkin tuossa, että se ehkä sitten tämmöiset niin kuin tämä kognitiivinen potentiaali, niin siinä ei ole tapahtunut sitten kuitenkaan niin jyrkkää laskua. Mutta onko sitten se, että meillä pärjätään huonommin näissä sanatesteissä ja numerotesteissä, niin liittyykö tämä siihen, että myös PISA-oppimistulokset ovat tässä jatkuvasti laskeneet? Eli ei ymmärretä enää sanoja ja numeroita samalla tavalla kuin aikaisemmin.
Mitä lukutaitoon tulee ja ylipäänsä niin kuin kielen käyttämisen taitoon, siis kirjallisen tai luetun kielen kohdalla, niin ehkä PISA-tuloksiakin yleisempi ilmiö ylipäänsä se niin kuin tottumattomuus tietyn tyyppisen niin kuin kielen, tekstillisen kielen käsittelyyn varmaan selittää osittain sitä tietynlaista taitamattomuuden kasvua, jota nyt sitten tässä tapauksessa ne kielellistä älykkyyttä mittaavat testit mittaisi. Mikä tietysti on ollut semmoinen isompi kulttuurinen trendi tässä nyt meidänkin yhteiskunnassa ylipäänsä koko länsimaisessa kulttuuripiirissä nyt viimeiset ehkä 10-15 vuotta. Ja semmoinen tietyn tyyppinen paluu puhepohjaiseen kulttuuriin koko ajan etenee nopeammin. Että mä luulen, että tässä on aika paljon heijastumaa tämmöisestä niin kuin isommasta murroksesta.
Joo, mä tässä aiheessa usein kannustan erityisesti pienten lasten vanhempia hakemaan kirjastosta sellaisen sanotaan lastenkirjallisuutta vaikka 1950-luvulta ja vertaamaan sitä nykypäivän kirjallisuutta. Että jos ottaa Kaislikossa Suhisee teoksen, en nyt kyllä muista, että milloin se on kirjoitettu, mutta yhtä kaikki Kaislikossa Suhisee teokseen ja vertaa sitä nykypäivän lastenkirjallisuuteen, niin ne on aivan yö ja päivä. Eli se kielellinen rikkaus, mikä on joskus aikoinaan ollut, mihin ihmiset on ehkä tottunut enemmän, niin se on varmasti vähentynyt. Eli siinä tavallaan altistus tässäkin tapauksessa kognitiivisesti vähän niin kuin haastavammalle tai rikkaammalle ympäristölle ärsykkeille, niin se on varmasti heikentynyt. Ja tämä itse asiassa havaitaan myös PISA-tuloksissa, ollaan havaittu, että matematiikan osaaminen on heikentynyt ja se näkyy erityisesti sen tyyppisissä matemaattisissa tehtävissä, mitkä vaatii jonkunnäköistä sisälukutaitoa. Eli se ei ole vaan ihan sitä, että paljon on 7x7. Siinä heikentymä on ollut paljon vähäisempää. Mutta sitten kun aletaan antaa oppilaille sen tyyppisiä tehtäviä, että Matilla on 7 omenaa ja Liisalla ja Jannella on yhteensä 8 omenaa ja sitten hän antaa puolet niistä toisilleen tai jotain muuta, niin siinä vaiheessa huomataan paljon jyrkempää. Tällaisissa tehtävissä havaitaan jyrkempää laskua. Eli sellainen sisälukutaito ja tavallaan monimutkaisemman tiedon yhtäaikainen käsittely, mitä nimenomaan yleisälykkyys erityisesti kuvastaa, niin se on se on heikentynyt ja sitten siihen saattaa toki vaikuttaa myös se, että missä määrin niin kuin, on tämmöistä jonkunnäköistä sinnikkyyttä ratkaista niitä. Ja tosiaan niin kuin, psykologista sinnikkyyttä pysytellä siinä epämukavuusalueella, että no hetkinen, että ketkä ne nyt olikaan ne kolme tyyppiä, kuinka monta, mitä, oliko se ne omenoit vai appelsiine vai mistä tässä puhuttiin ja jäljittää niitä ajatusketjuja, joita täytyy jäljittää silloin, kun ratkaisee vaikeampia kysymyksiä.
Päästetäänkö me nykyään lapset ja nuoret ihan liian helpolla, että heitä ei enää haasteta myöskään koulussa, että sieltä kuulee vanhemmilta vähän valitusta, että nuorille ei esimerkiksi, heitä ei pistetä lukemaan romaaneja ja analysoimaan niitä, vaan se nuorten elämä on aika passiivista, että katsotaan TikTokia ja ei tuoteta myöskään itse sitä tekstiä, että ei jouduta tuottamaan. Pitäisikö me jotenkin enemmän haastaa?
Mä oon entisenä opettajana yli 20 vuotta tuolla lukiomaailmassa viettäneenä sille välillä vähän väsähtää siihen, että kouluja aina syytetään kaikesta mahdollisesta.
Niin tehkää enemmän,
niin just, että kouluissa, että siellä ne päästään ne ihmiset tai nuoret niin helpolla. Mä luulen, että kyse ei ole niin kuin kouluista sinällään, vaan koko semmoisesta niin kuin isommasta kulttuurin muutoksesta, että jos ajatellaan sitä, että kuinka radikaali se on ollut esimerkiksi 80-luvun lapsuudesta ja sitten niinku tavallaan tietyn tyyppisestä kulttuurista siirtymä 2020-luvun lapsuuteen, niin ei se niinku koulu siellä ole se ainoa niinku kenen tehtävä varjella sitä luku- tai kirjoitustaitoa, että kun se meidän yhteiskunta on niinku kauttaaltaan muuttunut. Niin me just tuossa, kun kuuntelin Markusta, niin mietin, että lapsena me pelattiin näitä kaikkia sanapelejä ja meillä oli niinku tuli sitä semmoista niinku vahvuutta niin tietyn tyyppisen niin kuin esimerkiksi kielipohjaisen ongelmanratkaisuun myös sieltä niin kuin joka puolelta sitä elämää. Mutta kun tämä koko niin kuin kulttuuri on muuttunut, niin koulu ihan varmasti tekee parhaansa myös niin kuin yrittäessään ylläpitää sitä vähäistä lukutaitoperinnettä, mikä on vielä voimassa. Joo, kyllä niin kuin se muualta pitää lähteä kuin sieltä niin kuin opettajan pöydän takaa.
Mä ehkä voisin olla sitä mieltä, että vois varmaan ihan hyvin vähän niin kuin, en tiedä mikä se oikea sana tässä nyt olisi, että ihmiset pahastu kiristää tai vähän niin kuin sanotaan, että haastaa ehkä enemmän siihen, että opeteltaisiin ehkä vähän niin kuin haastavampia asioita. Ja siinä tietenkin saattaa hyvin olla, että sitten jos tällaiselle linjalle lähdettäisiin koulussa, niin saattaisi olla sitten, että vaikka vanhemmat hätääntyisi, että voi nyt tämä on aivan liian haastavaa heidän lapsille tai muuta. Eli siinä tietenkin tulee esille just tämä, mitä sä sanoit, että ei se ei ole mikään niin kuin yksittäinen yksi instituutio tai muu, mikä vaikuttaa. Mutta yhdessä mä olettaisin, että jos esimerkiksi niin kuin koulussa vähän palattaisiin siihen suuntaan, että en tiedä mitä, kuinka vanhoilliseksi tässä voi ryhtyä, että opeteltaisiin runoja ulkoa tai jotain vastaavaa, niin siinä voisi olla se, että se ehkä tukisi sitten myös vanhempien, jos vanhemmat lähtisivät siihen mukaan ja muut harrastustoiminnot ja kaikki muut, että tukisi sitä yhteiskunnallista muutosta. Ja totta kai tässä on pakko syyttää jonkunnäköistä sosiaalista mediaa ohimenne myös. Eli esimerkiksi se sellainen niin kuin tylsyyden sietokyky ja se, että ei vaan niin kuin, että jos ajatellaan, että alettaisiin ratkomaan jotain sanapeliä eikä tuijota TikTokia tai jotain muuta, niin se sosiaalinen media ja muu tämmöinen viihteellistyminen tietenkin vie sitä, tavallaan sitä, miten sanoisi, kognitiivista potentiaalia sitten pois. Eli sitä, se niin kuin valuu sinne TikTokin virtaan, eikä siihen, että se mahdollisesti kehittäisi jonkunnäköisiä kognitiivisia kykyjä.
Joo, ja tosiaan ei kouluja voi syyllistää, mutta ehkä vähimmäisvaatimus olisi se, että ei päästetä luokalta eteenpäin, jos ei osaa kirjoittaa ja lukea.
Kyllä, joo. Ehdottomasti, mutta ehkä se iso kysymys sitten kuitenkin lopulta on se, että minkä vuoksi tai mitä varten me vaaditaan sitä, että näitä tai noita asioita pitäisi opetella tai näitä ja noita asioita pitäisi ylläpitää tai kehittää ja niin poispäin. Että ollaanko me sitten oikeasti niin huolissaan siitä ja esimerkiksi nyt tästä testiälykkyyden tulosten laskusta, että se vaatii jotain tämmöisiä toimenpiteitä.
Niin, että onko meillä vanhanaikainen käsitys siitä, että mitä se tarkoittaa, että pitäisi olla älykäs?
Mä kyllä näkisin sen sillä tavalla meidänkin yhteiskunnassa, vaikka nyt varsin kehittynyt yhteiskunta ollaankin verrattuna moniin muihin maihin, niin, Niin nimenomaan tämähän on siis se syy, minkä takia esimerkiksi taloustieteilijä tästä on ollut kiinnostunut kognitiivisista kyvystä, koska se vaikuttaa talouden niin kuin toimintaan ja siihen, että minkälaisiin työtehtäviin eri ihmiset sitten mahdollisesti pystyy päätymään ja koulutustasoon ja sen tyyppisiin asioihin. Ja sitten jos siirrytään puhumaan erityisesti niin kuin kehittyvistä maista ja esimerkiksi erilaisista ympäristöriskeistä tai ravinnon puutteesta tai muusta, mitkä sitten vaikuttaa kehittävissä maissa lasten ja nuorten kognitiivisten kykyjen heikkenemiseen tai niin kuin siihen, että ne ei kehity niin pitkälle kuin ne pystyisi kehittymään, niin se on ihan niin kuin tavallaan globaali maailmanlaajuinen niin kuin taloudellinen ongelma, että missä määrin se sitten haittaa talouden kehittymistä. Että kyllä mä niin kuin ajattelisin, että se miten, ja eikä sen tarvinnut olla pelkkä talous, että yhteiskunnan toimimista ylipäätään, että miten kansalaisyhteiskunta toimii ja miten ihmiset pystyy toimimaan yhdessä ja demokratia toimii ja ihmiset ymmärtää informaatiota, tietoa, mitä tulvii sitten jokaisesta suunnasta. Että mä niin kuin, vähän samantyyppisesti, kun niin kuin ajatellaan, että halutaan pitää huolta kansanterveydestä, niin mä ajattelisin, että tavallaan kognitiivinen kyvykkyys kuuluu sinne kansanterveyden piiriin.
Mm. Ja psykologian professori Markus Jokela, kun tästä puhuttiin vähän etukäteen, niin sä sanoit ihan oivaltavasti, että meillä tällä hetkellä niin nimenomaan liittyen tuohon viihteellisyyteen, niin sukupolven lahjakkaimmat ihmiset saattavat päätyä suunnittelemaan tietokonepelejä, kun aikaisemmin he ehkä tekivät sitten tai käyttivät sitä aivokapasiteettia johonkin ehkä vähän merkityksellisempään tai ihmiskuntaa eteenpäin vievään tehtävään.
Niin, eli siinä on sitä pähkäilyä, että miten yhteiskunnan rakenteet ja kannustimet, se, että esimerkiksi ihan yksinkertaisesti aika iso osa ihmisistä mieluusti saa enemmän palkkaa kuin vähemmän palkkaa. Ja sitten tietenkin, jos jotkut alat houkuttelee eri tavalla ihmisiä sitten ja sitä kognitiivista potentiaalia niin eri aloille. Ja esimerkiksi on havaittu, nyt en muista, oliko Ruotsissa vai Norjassa varusmiesaineistolla se, että kognitiivinen kyvykkyys on hakeutunut tässä vuosikymmenten yli enemmän vaikka rahoitusaloille. Ja nyt saa olla sitten eri mieltä siitä, että kuinka hyödyllisiä ja tärkeitä ne rahoitusalat mahdollisesti on eri yhteyksissä, mutta jossain määrin voisi ajatella, että no olisipa se kiva, jos sitä kognitiivista potentiaalia hakeutuisi sitten niin kuin sellaisille aloille, mitä me niin kuin yhteiskuntana toivottaisiin, että ne jotenkin edistäisi jotenkin rikkaampaa miten se sanoisi, sivistyksellisempää yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Eli pahimmillaan joku kauhukuva voi olla just, että jos se kognitiivinen potentiaali, kyvykkyys valuu, tietenkin joissain tapauksissa tietokonepelien suunnitteleminen on äärimmäisen arvokasta ja hyödyllistä myös, ei siinä mitään, mutta että jos se valuu vaikka siihen, että ihmiset haluaa YouTube-influenssereiksi tai muiksi, niin se voisi olla jo sitten semmoinen, että mitä jos olisi tehnyt jotain muuta.
Niin. No suomalaiset ainakin tuntuvat olevan huolissaan tästä tilanteesta. Vapaa sivistystyö ry teetti tutkimuksen, jonka mukaan liki 90% suomalaisista uskoo, että sivistyksemme on rapautumassa. Puolet on huolissaan siitä, että kansamme kirjoitustaito, kädentaidot, luonnontuntemus ja liikuntataidot rapautuvat. Ja 87% ajattelee, että hyvinvointivaltiomme on rakennettu koulutuksen ja sivistyksen varaan. No sivistys on tietysti pikkasen eri asia kuin älykkyys, mutta ajattelen, että on älykästä olla sivistynyt ainakin niin päin. Mä vielä hetkeksi palaisin tuohon, kun puhuttiin, Anna-Maria otitte esille sen, että miksi tämä älykkyys on lähtenyt useassa maassa laskuun, että yksi syy on epäilty, että olisiko se tämä hedelmällisyyteen liitetty geeni, jonka nähdään olevan vastakkainen älykkyysgeenin kanssa, eli siis että älykkäät ihmiset eivät enää lisääntyisi samassa suhteessa kuin sitten muut, niin tästä luin mielenkiintoisen tämmöisen islantilaistutkimuksen vuodelta 2017, jossa tutkijat oli käynyt läpi 100 000 ihmisen koulutustietoja, geenejä ja lapsilukua 65 vuoden ajalta, ja kävi ilmi, että tuossa ajassa niin koulutetut vanhemmat saivat vähemmän lapsia, ja siksi heidän koulutusta suosivat geeninsä vähenevät geenivarannossa, eli juuri ne geenit, jotka vaikuttavat näihin älyllisiin kykyihin. Ja kun koulutusgeenit sitten hiljalleen vähenevät, niin kyllähän ne sitten alkavat vaikuttaa tähän kansan älykkyysosamäärään. Toki evoluutiossa. Tässä menee paljon aikaa, mutta sanoitkin Markus, että Suomessa tämä on jostain syystä eri tilanne liittyen siis koulutettuihin ihmisiin, että he saavat itse asiassa jonkin verran jopa enemmän lapsia kuin matalasti koulutettu.
Mutta joo, se ei, koska koulutuksen ja syntyvyyden lasten lukumäärän välinen yhteys ei ole sillä tavalla kiveen kirjoitettu, että se voi muuttua yhteiskunnallista olosuhteista riippuen. Mutta tuossa ehkä, vaikka tosiaan tässä islantilaistutkimuksessa ja parissa muussa tutkimuksessa on havaittu vähän samansuuntaisia tuloksia tämän yhteyden suhteen, että se tavallaan se geneettinen potentiaali vähenisi väestössä, niin sen yhteyden voimakkuus on niin heikko. Se on hyvin, hyvin heikko, että se ei, me ei puhuta niin kuin vuosikymmentenkään tai vuosikymmenen, eikä pari vuosikymmenen tai kolme vuosikymmenenkään yli niin kuin se, että tapahtuisi näkyvää muutosta. Että sitten puhutaan ehkä niin kuin useimmista vuosikymmenistä tai mahdollisesti vuosisadoista tai jotain sen tyylistä, että ne on huomattavan hitaita prosesseja verrattuna tähän, että me puhutaan nyt niin kuin viimeisen sanotaan parinkymmenen vuoden aikana tapahtuvasta muutoksesta.
Ja sitten tietysti hyvä myös muistaa, että tämä, niin kuin Markus tähän viittasi jo aikaisemminkin, että silloin kun puhuttiin tästä työmarkkinoiden ennustavasta roolista tämän niin kuin älykkyyden, oliko se nyt lisääntymisen suhteen, että näissä sitten se, että jonkun geenin pohjalta tai tilastojen pohjalta pystytään ennakoimaan jotakin trendiä, on eri asia kuin se, että me selitettäisiin sitä sen geenin avulla. Tässä on aina se, niin kuin, että jotkut asiat ilmenevät yhdessä, eli korreloivat, ja sitten toisaalta syy- ja seuraussuhteiden välinen ero, ja ne tuppaa olemaan näissä geenisosiaalinen ilmiö kuvioissa tosi monimutkaisia ja hankalia.
Tässä oli äänessä kognitiotieteen dosentti Anna-Mari Wallenberg ja lisäksi täällä on psykologian professori Markus Jokela. No Anna-Mari ja Markus, mitä te ajattelette sitten noin laajemmin, jos ajatellaan nyt ihan tätä pitkää historiaa ja tulevaisuutta, että jos tämä jatkuu tämä älykkyysosamäärän lasku, niin millaisia seurauksia tyhmenemisellä voi olla ihmiskunnalle? Vähän tuossa puhuttiinkin jo tuosta misinformaatiosta ja tästä, mutta mitä kaikkea muuta siitä voi niin kuin seurata?
Tämä on tosi, tosi hankala kysymys niin kuin kenen tahansa tutkijan työpöydälle. Sen takia, että meillä on kuitenkin, niin kun me eletään maailmassa, jos meillä on tosi paljon yhteiskunnallisia rakenteita, jotka tavallaan hidastaa kaikkia muutoksia sen takia, että ne niin kuin tavallaan toimii semmoista niin kuin kulttuurista vakautta suojelevina tekijöinä, niin jotenkin on tosi vaikea ennakoida sitä, että no hyvä on, että jos me nyt tehdään siis semmoinen oletus, että kaikki muu pysyisi ennallaan, kaikki lainsäädäntö, talous, yhteiskunnallinen kehitys, muuttoliikkeet, kaikki, mutta se geeni laskisi, että mitkä ne seuraukset on, niin ehkä ne voi olla hyvin pieniä, ehkä ne voi olla isoja. En mä tiedä, mitä mieltä Markus on.
Niin, sitä voi lähteä ehkä pohtimaan siitä näkökulmasta, että jos mä ajatellaan niin kuin sitä, että miten älykkyys, yleisälykkyys, kognitiiviset kyvyt näkyy arkipäivässä, niin nehän näkyy, me voidaan tästä näkökulmasta voidaan ajatella, että oikeastaan melkein kaikki päätökset ja valinnat ja arviointitilanteet ja laskelmat ja muut, mitä me tehdään arkipäivässä, ihan sellaiset, että me katsotaan bussiaikataulua ja tehdään valintoja, että no ehdinkö mä käymään tuolla tai mitäs nyt tuossa pitäisi tehdä ja mikä on paras reitti tai aikataulujen suunnittelu ja kaikki muut. Ne on pienimuotoisia älykkyystestejä. Kognitiivinen kyvykkyys jossain määrin vaikuttaa siihen, että jokaiseen tämmöiseen valintaan ja päätökseen. Ja sitten jos kognitiiviset kyvyt tai sanotaan, että kognitiiviset taidot, vaikkapa sisälukutaito tai matemaattinen taito ja kyvyt, jos ne alkaa voimakkaasti heikkenemään, ja nehän on esimerkiksi niin kuin nämä PISA-tulokset, ei ole mitään, se lasku PISA-tuloksiin liittyen ei ole mitenkään mitätön. Sehän on muistaakseni 2 vuoden verran koulua, mitä ollaan menetetty 20 vuodessa. Et se on niin kuin todella dramaattinen, että siinä palataan pari vuotta taaksepäin koulun penkillä. Niin ne on aika suuria, niin silloin jos tämän tyyppiset kognitiiviset taidot heikkenee, niin voidaan olettaa, että ihmisillä alkaa jossain määrin olla koko ajan enemmän haasteita erilaisten kognitiivisesti vaikeampien ja monimutkaisempien asioiden käsittelyssä. Eli olipa sitten tietoa, että jos on vaikkapa maailman poliittisia haasteita ja kriisejä ja ties mitä Ukrainan sotaa ja Gaasan sotaa ja kaikki muut, niin jotta siitä saa minkäännäköistä otetta maallikko, jolla ei ole asiantuntemusta siitä, vaan lukee lehdistä, sitten koittaa vähän niin kuin, että hetkinen, että kuka nyt on mitä ja miksi noi tekee noin ja mihin tämä liittyy. Ja totta kai siihen liittyy historiallista tietoa ja muuta. Mutta silloin, jos ajatellaan niin kuin arkikuluttajaa, niin kaikki tällaiset vaatii vähän päättelyä. Se vaatii sitä, että pitää mielessä, että kuka teki mitä ja ketkä on liittolaisia, uutisten tulkinnat ja muut. Niin voidaan ajatella, että tällaisten niin kuin yleisesti ottaa niin kuin arkitiedon, olipa sitten uutisten tai olipa sitten niin kuin arkipäivässä tapahtuvien asioiden tai niin kuin, tiedä, palapelien tai sanaristikoiden tekeminen, että jos se muuttuu tavallaan vähän koko ajan haastavammaksi. Ja sitten tietenkin yhteiskunnan täytyy jossain määrin tulla vastaan ja sanoa, että no, että me tehdään vähän helpompia sanaristikoita ja me tehdään vähän niin kuin helpompia lastenkirjoja ja me tehdään vähän helpompia niin kuin yksinkertaistetään sitä informaatiota. Ja tietenkin se, että kuinka suurena tämä muutos näyttäytyy, niin sitä on vaikea arvioida. Että en mä sano, että tämä yhtäkkiä 10 vuodessa muuttuu siihen, että kaikki on ihan peukalla keskellä kämmentä, että miten tämä bussiaikataulu nyt luetaan. Mutta pienessä, niin kuin pitkällä aikavälillä, niin siinä saattaa tapahtua sitä, että asioita aletaan vähän niin kuin pelkistämään. Mm. Että asiat muuttuu vähän niin kuin yksinkertaisemmin. Halutaan niin kuin yksinkertainen vastaus ja halutaan selkeä.
Niin kyllähän toi näkyy nyt jo siis, että yksinkertaistetut totuudet leviävät ja ihmiset on hirveän voimakkaasti niin kuin fiksautuu johonkin yhteen simppeliin selitysteoria ja salaliittoteoriat leviää.
Joo, ja silloin se, että jos ei ole sitä niin kuin kognitiivisia taitoja, ja myös täytyy korostaa nyt tässä yhteydessä, siksi mä puhun kognitiivisista taidoista, siihen liittyy myös tavallaan se kognitiivinen sinnikkyys ja se, että on valmis vähän kuluttaa energiaa ja aikaa ja vähän niin kuin miettimään, ja okei, tämä nyt ei olekaan niin kuin yksinkertainen asia, että ja tämän ratkaiseminen, vähän niin kuin jonkun matemaattisen yhtälön ratkaiseminen, vaatii vähän pohtimista ja asioiden peilailua. Ja se on ihan totta, että tämä tämmöinen vähän niin kuin asioiden pelkistyminen ja yksinkertaistuminen, niin alkaa ehkä näkyä asia sisällöissä. Ja tietenkin tosiaan se viihteellistyminen, nyt kuulostaa hirveän tämmöiseltä tiukkikselta konservatiiviselta, että nyt runoja opettelemaan ulkoilta ja viihde pois. Sitä ei ole tarkoitus sanoa, mutta jos se niin kuin ihmiset tottuu käsittelemään tietoa enemmän semmoisena niin kuin huolettomana, vaivattomana tiedon virtana. Ja taas pääsen hiukan kritisoimaan TikTokia ja muita, niin silloin se niin kuin maailma alkaa näyttäytyä vähän erilaisena.
Niin. Pahoittelut, jos kuulostan vähän dystooppiselta, mutta jos tosiaan ihminen on muuttumassa koko ajan yksinkertaisemmaksi, eikä pysty välttämättä enää käsittelemään monimutkaisia ongelmia. Ja kun tähän lisätään sitten havainto siitä, että myös eliniän odote on lähtenyt laskuun, erityisesti länsimaissa. Se ei enää nouse vastoin odotuksia. Tämähän havainto tehtiin Yhdysvalloissa jo viime vuosikymmenellä. Siellä opioidikriisi ja diabetes ja sydäntaudit ja muut elintasotaudit niittävät ihmisiä. Ja myös Suomessa eliniän odote on lähtenyt laskuun. Niin tästä tulee väkisinkin vähän semmoinen pelko, että onko tämä nyt lähtenyt tämä koko ihmiskunnan tilanne niin kohti lopullista tuhoansa. Tästäkö tämä alamäki nyt sitten on alkanut, että nämä on ensimmäisiä pieniä merkkejä siitä. Tällaista piristävää pohdintaa tämän tiistai-aamun.
Mietin, että mistä kohtaa niin kuin aloittaisi. Ennen kuin vastataan tähän dystooppiseen kysymykseen, niin pakko palata vähän taaksepäin tuohon, mitä Markus äsken tosi niin kuin fiksusti sanoi. Se on niin kuin yksi asia nyt, mikä liittyy myös tähän dystooppiseen visioon tai skenaarioon. Että on yksi asia puhua siitä niin kuin yleisälykkyyden heikkenemisestä ja toinen asia kokonaan puhua nyt sitten niiden niin kuin kognitiivisten taitoja, jotka toki on niin kuin paljon moniulotteisempi ja monimutkaisempi ikään kuin niihin liittyvän taitavan ajattelun jotenkin niin kuin laadullisesta heikkenemisestä. Ja mä nyt olen sillain niin kuin optimisti kerrankin tänä aamuna, että vaikka nyt vaikka nyt eliniän odote onkin vähän laskussa ja vaikka nyt sitten ehkä yleisälykkyyskin on nyt hiukan laskussa, niin ei tässä nyt vielä ehkä sitten kuitenkaan ihan lopun aikoja eletä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö varmasti, niin kuin jos tämä trendi jatkuu tosi voimakkaana, etteikö niin kuin muutoksia, kulttuurisia muutoksia ja yhteiskunnallisia muutoksia tulisi. Toisaalta sitten samaan aikaan, kun me katsotaan sitä niin kuin teknologian vaikutusta myös tähän niin kuin tavallaan niin kuin taitavan ajattelun yksinkertaistumiseen. Että musta se on ihana se mielikuva siitä, että katsomme bussia aikatauluja. No eihän niitä kukaan enää katso, kun käytetään HSL-reittisovellusta. Että me tavallaan myös sitten niin kuin kyllä pystytään paikkaamaan niin hyvässä kuin pahassa sitä tietyn tyyppistä niin kuin kognitiivista muutosta, jos nyt semmoista on käynnissä sillä, että me rakennetaan sitten teknologiaa, joka tavalla tai toisella palvelee meitä. Mm. Ja näinhän nyt on koko ajan tapahtumassa. Mutta edelleen kumpi näistä nyt on syy ja kumpi on seuraus, että onko todellisuudessa niin päin, että mitä enemmän meille kehitetään sitä teknologiaa, joka meidän puolesta tekee niitä asioita, niin sitä tavallaan tyhmemmiltä me vaikutetaan. Vai niin päin, että me tullaan tyhmiksi ja sen takia kehitetään teknologiaa, joka jotenkin auttaa meitä, niin tämä on minusta niin kuin ehkä se olennaisin kysymys. Mä itse olisin sitä mieltä, että mitä enemmän meille kehitetään teknologiaa, joka automatisoi näitä välivaiheita ja niin poispäin, niin se heijastuu sitten sinne asiantuntemuksen kehittymiseen ja se ehkä tässä merkityksessä nyt tyhmentää meitä, jos me halutaan sitten tyhmentämisestä puhua.
Erinomaista, että saatit tämän positiivisen, myönteisen kannan, tähän optimistisen kannan, koska sitten mä saan olla vähän pessimistisempi. Useampi yhteiskuntakriitikko on ja taloustieteilijät on huomattunut sellaisen aika niin kuin hyvän havainnon, mikä jää ehkä ajattelematta, kun puhutaan teknologisesta kehityksestä, että internettiä lukuun ottamatta, niin jos me katsotaan meidän arkipäivän rakenteita, sitä, että mitä laitteita me käytetään, kun me aletaan laittaa aamiaista, me käytetään leivän paahdinta, ja sitten me laitetaan mikroon jotain lämpiämään ja uunia ja hellaa, ja sitten otetaan jääkaapista jotain. Ja aikoinaan nämä oli teknologisesti aivan mullistavia juttuja, joskus 50-luvulla tai milloin nyt tulikaan, niin ne on niin kuin mullistanut kokonaan sen, että miltä meidän arkipäivä näyttää, puhumattakaan jostain puhelimesta ja radiosta ja televisiosta ja kaikki tällaista. Se on niin kuin muuttanut, jos me ajatellaan niin kuin elämää 1880-luvulla ja 1950-luvulla, niin se on ihan, sitä ei pystyisi tunnistamaan, että minkälainen se niin kuin, että puhutaanko tästä niin kuin samasta lajista tyyppisesti. Mutta sitten jos me katsotaan niin kuin 1950-luvun jälkeen, että mitä on muuttunut? Me käytetään edelleen niitä ihan samoja imureita oleellisesti. Vähän ne on vähän hienompia ja niissä on vähän niin kuin mukavasti jotain hienompaa teknologiaa, mutta oleellisesti se imuri toimii ihan samalla tavalla, se mikro toimii ihan samalla tavalla, televisio toimii oleellisesti ihan samalla tavalla, radio toimii oleellisesti ihan samalla tavalla. Et itse asiassa se meidän niin kuin teknologinen ympäristö, siitä puhutaan tällaisena niin kuin stagnaationa, että niin kuin pysähtyneisyytenä. Meidän kulttuurinen kehitys on oikeastaan hidastunut. Tämä nähdään myös populaarikulttuurissa. Ei tehdä uusia elokuvia, ei tehdä uusia kirjoja juurikaan niin kuin uusilla juonilla vaikkapa. Se on, että no laitetaan uudestaan, tehdään se Karate Kid uudestaan ja tehdään se Ghostbusters uudestaan. Että se toimii silloin 80-luvulla hyvin. Eli elokuvissa havaitaan esimerkiksi tämä, että tehdään enemmän uusintoja. Kaivataan sieltä jostain niitä ja nyt taas tuli toi Three Days of Condor, kohan se nyt oli joku muu. Että otetaan se vanha leffa ja tehdään siitä uusi. Musiikkiteollisuudesta näkyy myös, eli musiikki on muuttunut yksinkertaisemmaksi. Se ei ole enää, jos ajattelee niin Queenin Bohemian Rhapsody ja nykypäivän musiikkia, niin jälleen se monimutkaisuuden taso on aivan niin kuin eri taso. Että se on ihan niin kuin, sen pystyy ihan niin kuin laskennallisesti näyttämään, että se on yksinkertaistunut se vaihteluvuus siinä musiikissa. Eli jos me tarkastellaan niin kuin yhteiskunnan eri osa-alueita, sanotaan 50-60-luvulta siitä niin kuin eteenpäin, niin valitettavasti siinä on tapahtunut vähän sellaista väsyneisyyttä kokonaisuudesta, vähän sellaista hidastuneisuutta. Me helposti niin kuin tulkitaan ja ajatellaan joidenkin yksittäisten juttuja, just vaikka internet. Totta kai internet on muuttanut tosi paljon asioita. Niin me ajatellaan, että tämä on niin kuin loputon tällainen teknologia, kehitys ja taivas ja kaikki menee vaikka vauhdilla eteenpäin ja muuta, mutta ei se välttämättä ole sitten kuitenkaan ihan niin kehittynytkään.
Mielenkiintoista. Mutta onhan yksi juttu, mikä on kehittynyt, tämä tekoäly. Ja sähän on Anna-Mari Wallenberg erityisesti tekoälyn asioihin perehtynyt. Niin eikö se ole tämmöinen aika mullistava juttu, jonka, josta me vielä itse asiassa ei edes tiedetä, mitä, miten kaikkialle se tulee meidän arkeemme vaikuttamaan.
Niin. Tässä just tämä on tietysti nyt yksittäinen juttu, mutta siis just kun Markus, siis käytän nyt vaan esimerkkinä tätä, kun Markus sanoi, että se pölynimuri toimii samalla tavalla 50-luvulla, kun se toimii nyt, niin tietysti sillä niin kuin kognition tutkijan näkökulmasta jossain määrin merkittävä ero on sitten kuitenkin nämä niin kuin, esimerkiksi robottipölynimurit. Tämä on nyt vähän ontuva esimerkki sen takia, että ne robottiimurit ei ole nyt niin kauhean tehokasta tekoälyä, mutta ne kuitenkin antaa tavallaan mielikuvan niin kuin pienen säväyksen siitä, että mitä se sitten tarkoittaa, että tavallaan se tekoälykehitys pääsee kunnolla käyntiin. Siinä on ehkä verrattuna aiempaan teknologiaan siis se ero, että siinä missä se aiempi teknologia on sillä tavalla mekaanista ja konemaista, eikä pysty ikään kuin itse aktiivisesti minkään tyyppisiä tiedonkäsittelytehtäviä oma-aloitteisesti ikään kuin käsittelemään, niin mitä pidemmälle siinä tekoälykehityksessä mennään, niin sitä enemmän niille teknologioille tulee niitä aidosti tavallaan niin kuin itsenäisiä tiedonkäsittelyominaisuuksia. Tällä hetkellä niitä ei tietenkään nyt vielä ole, että se on enemmän semmoinen niin kuin suuri haave tai tämmöinen niin kuin toive ehkä tai jonkunlainen niin kuin ehkä dystopia joillekin. Mutta niin kuin semmoista asteittaista ja sirpalemaista kehitystä siihen suuntaan on menossa. Ja jo nyt pelkästään se niin kuin asteittainen ja sirpaleinen tavallaan niin kuin teknologian älykkyyden kasvu kyllä musta muuttaa pikkusen sitä asetelmaa ihmisen ja koneen välillä. Mene ja tiedä.
Niin. No mitä sä ajattelet sit siitä? No itse asiassa vähän äsken vastasitkin, että mahdoton vastata, mutta kysyn nyt kuitenkin vähän sille uudestaan, että ollaanko me ulkoistamassa meidän älyllistä kapasiteettiamme tekoälylle? Että se tekee meidän puolesta kaikkia, etsii tiedon ja ratkaisee vai miten voisi sitten jotenkin nähdä tämä positiivisena asiana, että tekoäly voisikin olla ikään kuin auttamassa ihmisen yleisälykkyyden lisäämistä?
No tässä on tietysti monta puolta. Yksi puoli on se, mistä tietysti niin kuin jotkut tutkijat ihan niin kuin varmaan aiheellisestikin on huolissaan, on siis se, että mitä enemmän me tavallaan ulkoistetaan sitä meidän niin kuin kognitiivista toimintaa tuonne järjestelmään sillä tavalla, että se peitetään sinne järjestelmien ikään kuin käyttöliittymien pinnan alle, niin sitä vähemmän me itse tavallaan joudutaan opettelemaan niitä väliaskelia jonkun esimerkiksi ongelman ratkaisemisessa tai toiminnon suorittamisessa. Ja täällä on sitten semmoinen tietty kognitiivinen hinta, jonka joutuu maksamaan, että tiedetään sitten tuolta niin kuin asiantuntijuuden kehittymisen puolesta se, että tämmöiseksi jonkun ongelma- tai toimintatyypin asiantuntijaksi kehittyminen vaatii sitten kuitenkin semmoista niinku systemaattista harjoittelua ja nimenomaan niiden välivaiheiden semmoista tosi työlästä opetteluprosessia. Ja tämä on nyt yksi semmoinen pelko, mikä tähän niinku lisääntyvään automaatioon liittyy, on nimenomaan se, että menetetäänkö me se meidän tavallaan niinku aito asiantuntemus, kun me pikkuhiljaa aletaan tavallaan niin kuin kasvamaan sisään kulttuuriin, jossa ne koneet on ohjelmoitu valmiiksi hyppimään niiden vaikeiden ja työläiden väliaskelien yli. Tämä on yksi puoli sitä tarinaa. Toinen puoli on sitten tietysti se, että moni semmoinen arkipäivän toiminto on sen tyyppinen, että se on tavallaan niin kuin helppoa automatisoida koneille ja jos me kyetään luomaan se teknologia semmoiseksi, että se ihminen pystyy hyvin sen kanssa tekemään yhteistyötä, niin mikä siinä? Kyllä se varmaan silloin niin kuin tukee ja hyvin monella tavalla tukeekin sitä meidän tekemistä. Mutta me eletään nyt semmoista suurta kulttuurista murrosta tällä hetkellä läpi, että me ei vielä ihan tarkkaan kyllä, niin kuin, että nyt nämä asiat on niin lähellä, että me joudutaan nyt vaan navigoimaan näiden kanssa. Että saan myöhemmin sitten selviää, että mitkä niin kuin ratkaisut osoittautuu hyviksi ja mitkä huonoksi. Tällä hetkellä nämä on vain liian lähellä, jotta me kauhean hyvin pystyttäisiin sanomaan, että mikä toimii ja mikä ei.
Niin.
Ja siinä on varmaan, miten mä ehkä ajattelisin tuon, niin Anna-Mari puhui automatisoinnista, niin se kuulostaa mulle ehkä enemmän sellaista, mitä niin kuin yritysmaailma pyrkii tekemään tai mikä tahansa hallinnollinen, institutionaalinen taho pyrkii tietenkin automatisoimaan paljon asioita, että nyt tähän olisi tarvittu ihmisiä käymään tätä tietoa läpi, mutta me voidaan tekoälyn avulla nyt tehdä tämä automatisoida ja ei jouduta käyttää resursseja siihen. Mutta sitten jos ajattelee niin yksilön kannalta arkipäivässä, niin ehkä me ei niin yksityishenkilöinä välttämättä käytetä tekoälyä välttämättä kauheasti siihen niin kuin automatisointiin sinänsä. Ja nyt jos mä otan optimistisen kannan vuorostani, niin silloin voisi ajatella, että mitä se voi tarjota on esimerkiksi nyt niin kuin henkilökohtaisen tuutorin, henkilökohtaisen opettajan, joka sitten pystyy selostamaan, koska tekoäly on suhteellisen hyvä monissa aiheissa, nimenomaan käymään, jos siltä pyytää niitä välivaiheita, niin käymään ne välivaiheet läpi. Sanoa, että okei, mulla on tämä lasku, mä tiedän, että tämän ratkaisu on, että X on 16. Miksi se on 16? Ja sitten se tekoäly lähtee käymään läpi, no, että katsotaan vaihe vaiheelta. Ja sitten voi käydä sen kanssa keskustelua, että hei, selitä toi uudestaan, tai selitä toi jotenkin toisin. Ja mitä enemmän se tekoäly otetaan tämmöisenä niin kuin yhteistyösuhteena ja niin kuin sellaisena, että sen kanssa voi käydä asioita läpi, olipa ne sitten, ne voi olla ihan niin kuin ongelmanratkaisuasioita, mutta tietenkin erityisesti nyt niin kuin psykoterapian ja mielen hyvinvoinnin puolella puhutaan myös siitä, mistä monet tietenkin kauhistuu, pahoittelut heille, kauhistuu ajatuksesta, että ihmiset alkaa ratkomaan mielenterveysongelmiaan niin kuin tekoälyn kanssa, niin jotkut voi saada siitä myös apua niin kuin mielen hyvinvoinnin kannalta, että pääsee vähän niin kuin purkamaan asioita tai käsittelemään asioita ja peilaamaan asioita. Ei sieltä kannata mitään ohjeita ottaa, että sen rajauksen tekisin nyt tässä, että voi pallotella ajatuksia, voi hakea muita näkökulmia, että älkää kysykö, että mitä kannattaa tehdä. Että sieltä ei kannata ottaa tekoälyltä mitään niin kuin ohjeita eikä neuvoja, mutta että erilainen niin kuin asioiden peilailu ja pallottelu ja muu, niin saattaa nimenomaan johdattaa siihen niiden välivaiheiden äärelle, että pystyy saamaan tämmöisen henkilökohtaisen tuutorin. Ehkä joka tsemppaakin vielä vähän.
No mikä merkitys älykkyydellä on sitten menestykseen, niin siitähän on näyttöä, että se ainakin ennustaa parempaa sosioekonomista asemaa, jos on älykkä. Se voisi kuvitella, että sitten myös ihan koko ihmiskunnan näkökulmasta, niin se, että olemme älykkäitä, niin ehkä selviydymme paremmin. Mutta se, että menestyy nyt vaikkapa sitten tällaisissa kuviopäättelytesteissä, niin ei kuitenkaan vielä tarkoita, että olisi kyky tehdä viisaita päätöksiä monimutkaisissa asioissa. Meillähän on ihmiskuntana erittäin paljon vaikeita asioita tässä edessämme. Mitä te ajattelette siitä, että millaista älykkyyttä juuri nyt tarvittaisiin ihmiskunnassa globaalien ongelmien edessä? Ratkaiskaa ongelma, tässä on muutama minuutti aikaa. Et onko se enemmänkin niin kuin älykkyyttä kuin nimenomaan viisautta, mitä me nyt tarvittaisiin?
Mä ehkä kallistun sinne niin kuin asiantuntemukseni viisauden puolelle. Ja sitten musta tänään on tosi tärkeä asia noussut esiin, se tietty niin kuin sinnikkyys, mikä varmasti näissä niin kuin globaaleissa ongelmissa, ne on vähän semmoista niin kuin pään hakkaamista seinään, mutta pakko on vaan jatkaa eteenpäin, ettei ne itsestäänkään ratkea. Et se on musta tosi tärkeää. Mm.
Joo, siinä on varmaan joku semmoinen, niin kuin mä näkisin ehkä jonkunnäköisen oivaltavuuden ja kekseliäisyyden ja muun arvon siinä, ja siinä tietenkin sillä älykkyydellä ja kognitiivisella kyvykkyydellä, että pystyy ratkaisemaan, näkemään ratkaisuja ja kiinnostavia ongelmia myös ja luomaan uusia tapoja ratkaista, olipa nyt sosiaalisia tai teknologisia ongelmia. Mä en tiedä, liittyykö mahdollisesti viisaus tämän tyyppisiin niin kuin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Se ehkä niin kuin viisaus usein kuvastaa tämmöistä niin kuin jotenkin laajempaa ehkä eettistä tai moraalista niin kuin kykyä nähdä asioita monista eri kannalta. Tietenkin esimerkiksi maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja sen tyyppiseen diplomatiaan ja muut kysymykset, niin niissä tietenkin tämän tyyppisellä viisaudella olisi varmasti paljon sijaa. Mutta täytyy muistaa, että se, että minkälaiset kannustimet kenelläkin on niin kuin yhteiskunnassa, eli mikä vie ihmisiä eteenpäin, mitkä on porkkanoita ja mitkä on keppejä kenellekin, niin niillä tietenkin on niin kuin huomattavan suuri rooli siinä, että mihin ne yksilölliset kyvyt ja taidot sitten suuntautuu.
Kiitoksia Anna-Mari Wallenberg ja Markus Jokela tästä älykkästä keskustelusta. Kiitos hyvät kuuntelijat ja tapaamme sitten taas ensi viikolla.